İstanbulda qətlə yetirilən Dinkin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım tədbirləri görməyib. Jurnalistin söz azadlığı, yaşama hüququ və effektiv hüquqi müdafiə mexanizmləri pozulub. Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Türkiyə Dinkin yaxınlarına 133 min avro təzminat ödəməlidir. Bugün Fransa Senatı İslami geyim olan niqabın qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini yekun səs verməyə çıxarır. Qanunda burqa və ya niqab kimi başdan ayağa geyimləri geyənlərin 150 avro, öz yaxınlarını niqab geyməyə məcbur edənlərin isə 30 min avro cərimə edilməsi nəzərdə tutulub. Və Belarusda prezident seçkiləri dekabrın 19-da təyin olunub. 94-cü ildən hakimiyyətdə olan Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın 4-cü dəfə namizədini irəli sürməsi gözlənilir. Onun səlahiyyətləri 2011-ci ilin aprelində başa çatacaq, amma bəzi ekspertlər Belarusla Rusiya arasında münasibətlərinin pozulması üzündən Lukaşenkanın hakimiyyətdə qalması şanslarının azaldığını da bildirir. Və salam Azadlıq Radiosu, saat 10 xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrdakı parlament seçkilərində iştirak edən əksər partiyalar öz namizəd siyahlarını açıqlayıblar, hakimi Yeni Azərbaycan partiyasından başqa. Demək olar ki, hər gün yapın siyahısının açıqlanacağı gözlənilir, ancaq partiya bildirir ki, 1-2 günə siyahı açıqlanacaq. Bu boşluğu qəzetlər internet səhifələri doldurmağa çalışır və yap siyahısının necə olacağı da öz ehtimallarını irəli sürürlər. Belə versiyalarda bəzi yeni adlar çəkilir, sonuncu Milli Məclisin bəzi üzvlərinin isə adları yoxdur yeni siyahılarda, versiyalarda. Babək Bəkir Yeni Azərbaycan Partiyasının namizəd siyasi ətrafındakı vəziyyətdən danışacaq.
Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası hələ də seçki siyasını cəmiyyətə təqdim etməyib. Halbuki qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak etmək istəyən əsas partiya və bloklar artıq siyahlarını cəmiyyətə təqdim ediblər. Yap mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev isə deyir ki, hələ vaxta var. Hüseyin Paşayevin sözlərinə görə yaxın günlərdə hakim partiyada cəmiyyəti öz namizədləri ilə tanış edəcək. Ancaq indidən bəzi qəzet və internet saytları öz təxminlərinə güvənməklə yap rəhbərliyini qabaqlayıb bu partiya namizədi saydıqları insanların siyahlarını dərc edirlər. Həmin təxminlərdə isə hakim partiyadan olan bəzi mövcud millət vəkilləri siyahıya daxil edilməyiblər. Onlardan biri millət vəkili Əhəd Abiyev həmin siyahları falsı təxminləri sayaraq nəinki özünün Yeni Azərbaycan partiyasının siyahısına düşəcəyinə, hətta deputat seçiləcəyinə də ümid bəslədiyini gizlətmir.
Dövlətçilik kim sadəqətli olub, kim Azərbaycansız ideyasına, müstəqil dövlətin qorunmasına və parlamentdə qanunların hazırlanmasına fəallıq göstərib, həmin adamlar da millət vəkili yenidən seçiləcək. Onlardan biri də mənəm.
Ancaq Əhəd Abiyevin sözlərinə görə partiya rəhbərliyindən hələ kimsə ona bu siyahıya düşüb-düşməyəcəyi ilə bağlı heç nə deməyib. O güman edir ki, potensial namizədlərdən bugünə kimi heç kimə bu barədə heç nə deyilməyib. Əhəd Abiyevin fikrincə, bu partiya sədrinin və idarə heyətinin qərarından asılıdır.
Heç bir xəbərdarlıq, ya tanışdıq, ya yeri bazdıq, ya kimlərinsə xahişinə ehtiyacı yox.
Onda
partiyanın rəhbərliyi var, partiyanın umumi qərarı var, partiya özü kimi məsləhət görür, o da olacaq.
Dəqiq olub olmamasından asılı olmayaraq, bəzi siyasi müşahidəçilər ayrı-ayrı qəzet və internet saytlarının bir növ siyahı ovuna çıxmasını çox təbii qarşılayırlar. Həmin siyasi müşahidəçilərin fikrincə, cəmiyyət yaxşı başa düşür ki, Azərbaycanda əsas məsələ xalqın etimadı yox, hakim elitanın siyasına düşməkdir və ona görə də bu tip dırnaqarası kəşflərə böyük maraq var. Üstəlik, əvvəlki seçki təcrübəsi də belə məsələlərə barmaqarası yanaşmağa əsas vermir. Hələ 1995-ci parlament seçkilərindən düz 2 ay əvvəl o vaxt prezident aparatında çalışan meydan hərəkətinin tanınmış simalarından Neymət Pənahlı da bir siyahı dərc etmişdi. Sonradan cəmiyyət şahid oldu ki, Neymət Pənahlının siyasında yer alan 120 şəxsin bir ikisi istisna olmaqla hamısı millət vəkili seçildi. Əslində, Neymət Pənahlı o siyahını dərc edəndə bunun təxmin üzərindən qurulmuş siyahı olduğunu demirdi. O, prezident aparatında mövcud olan siyahını açıqladığını bəyan etmişdi.
İllərlə bu ölçüyə, bu millətə xəyanət eləmiş simas adamların çoxluğuna mən etiraz elədim, elə bilindi. Yəni bu rüsvayçılıqdır, bu siyahının özünə etiraz elədim. O ayrı məsələdir ki, hakimiyyət tutaqı irəli sürdü siyahını, yəni nəfər deyərlər, faxtakarlığına nə ilə keçirir. Bu tamam başqa məsələdir, amma hakimiyyətin siyahı tutmasında qeyri-adi bir şey yoxdur.
Ancaq 2005-ci ilin seçki təcrübəsinə istinad edən bəzi ekspertlər də deyir ki, YAP-ın təqdim etdiyi siyahı ilə inzibatı aparatın dəstəklədiyi namizədlər üst-üstə düşməyə də bilər. Hər halda hakim partiyanın seçki siyahısına cəmiyyətin seçkilərlə maraqlanan kəsminin marağı böyüdür. AXCP Müsavat seçki blokunun siyasında təmsil olunan bir tərəf namizəd Ərəsmin Orucunun fikrincə bəzilər hələ də güman edir ki, o siyahıda gənc yeni simalara rast gələ bilər. Ancaq Ərəsmin Orucunu hesab edir ki, hakim partiyanın siyasında yeni simalara rast gəlinsə belə mahiyyət üzrə heç nə dəyişməyəcək. İndi seçkiyə maraq göstərən insanlar arasında bir çoxlarını əsasən bir sual düşündürür. Hakim partiya siyasını açılamağı niyə gecikdirir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, hakimiyyət daxili qruplaşmalar arası ziddiyyətlər vahid siyahı müəyyənləşdirməyə mane olur.
Güman etmək olar ki, burada ailənin öz mövqeyi var. Ailənin içərisində də, hakim ailənin içərisində də deyək, maraqlar toqquşa bilər. Eyni zamanda oliqarxlar o qədər güclənir ki, deyək, Kəmaləddin Heydərovdur, Ziya Məmmədovdur, başqalarıdır. Hərəsi faktiki olaraq parlamentdə öz lobbist qrupunu görmək istəyir.
Zəfər Quliyevin fikrincə bu seçkilərdə həm cəmiyyətin, həm də müxalifətin iştirakı bir növ formal xarakter daşıyır. Əsas rəqabət elə hakimiyyətin öz içində gələcək.
Namizədlərin öz problemlərinə keçək, namizəddən o qədər arayış istəyirlər ki, onları fiziki olaraq toplamaq mümkün deyil.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
MSK sədri Məzahir Pənahov deyirdi ki, namizəddən cəmi bircə ərizə tələb olunacaq. Həqiqətdə isə namizəddən o qədər arayış tələb olunur ki, namizəd fiziki olaraq bunları toplaya bilmir. Bundan başqa sənədləri notariusda təsdiqləmək var. Üstəlik 3 gün bayram olub. İlqar Rəsul namizədlərin arayış toplama problemini araşdırır.
Bir dənə bərcə ilə müraciət edirlər dairəyə, dairə onlara imza vərəqlər verir, 450 imza toplanmalıdır.
Bu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun bir müddət əvvəl jurnalistlərə açıqlamasından idi. Onun dediyinə görə, namizədlərin qeydiyyata alınması proseduru o qədər sadələşdirilib ki, daha bundan artıq sadələşdirmək mümkün deyil. Seçkilərdə namizəd kimi iştirak etməyə hazırlaşanlar və mütəxəssislər isə bu barədə bir qədər fərqli fikirdədilər. 2010-cu il parlament seçkilərində 16 saylı yasamal seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülmüş hüquqşünas Elkin Qədirli deyir ki, mövcud proseduru həqiqətən də mürəkkəb hesab etməmək olar. Amma bununla belə seçki qanunvericiliyini və qeydiyyat prosesini sadələşdirmək üçün hər zaman imkan var. Onun sözlərinə görə vətəndaşın özünün öz namizədliyini irəli sürməsi bu prosedurların ən sadəsidir və artıq o tələb olunan sənədləri təhvil verib sonrasının necə olacağını gözləyir. Ancaq təşəbbüs qrupları, xüsusilə siyasi partiya və onların bloku tərəfindən namizədlik irəli sürüləndə proses bir qədər mürəkkəbləşir. Çünki namizədlərdən məntiqə uyğun olmayan sənədlər tələb edilir. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı da deyir ki, partiyalardan və partiya bloklarından tələb olunan sənədləri saymaqla qurtarmır.
Siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının və yaxud rəhbət orqanlarının namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə müvafiq icraatların protokolları. Əgər protokol lazımdırsa, qərar nəyə lazımdır? Əgər qərar lazımdırsa, protokol nə üçün lazımdır? Bundan başqa bütövlükdə səlahiyyəti partiyanın nümayəndələrin siyasının bütün dairələrə göndərilməsi, MSK-ya göndərilməsi tələb olunur.
Gülağ Aslan əlavə eləyir ki, tələb olunan sənədlər baxımından prosedurda namizədlərin işini çətinləşdirən kifayət qədər ciddi məqamlar tapmaq olar və bunların hamısını sadələşdirmək mümkündür. Ancaq buna görə indi kimisə qınamaq da olmur, çünki parlamentin qəbul etdiyi seçki məcəlləsi belədir. Seçki eksperti Hafiz Həsənov isə deyir ki, siyasi partiya və bloklardan 125 dairə üzrə hər namizəd üçün ayrıca ona yaxın sənəd tələb olunur. Bu sənədlər həm fiziki, həm də müddət baxımından xeyli vaxt aparır. Sənədlərin notarial qaydada təsdiqlənməsi isə maliyyə baxımından müəyyən təsir edir. Amma problemdən çıxış yolu var.
Yəni, həm əvvəlcədən blok yaxud siyasi partiya ayrıca qeydiyyatdan keçmir, sonra namizəd irəli sürmür, yəni iki mərhələ keçmir. Bir mərhələ üzrə tax ki, yalnız Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət olunur və burada da sadəcə həm blok kimi, həm siyasi partiya kimi qeydiyyatdan keçməklə yanaşı, həm də öz siyahısını verir və o siyahlar da müvafiq seçki dairələri üzrə təqdim olunur.
Hafiz Həsənova görə artıq bu seçkilər üçün proseduru sadələşdirmək gecdir, amma seçkilərdən sonra seçki məcəlləsində digər təkmilləşdirmələrlə yanaşı bu məsələnin də üzərinə qayıtmaq olar və qeyri-hükumət hökumət təşkilatları da ayrıca təkliflər təqdim edə bilərlər, əgər əlbəttə ki, belə bir istək olarsa. Hüquqşünas İlkin Qədirli isə düşünür ki, hər bir namizəddən notarial qaydada təsdiqlənmiş partiya nizamnaməsini tələb etməkdənsə, DSK yaxud MSK özü Ədliyyə Nazirliyinə sorğu göndərməklə həmin partiyanın qanuniliyini rahat şəkildə yoxlaya bilər.
İlqar Rəsul, Təbrizdə isə traktor sazi futbol klubunun oyunundan çıxan 20 Azərbaycanlını həbs eləyiblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təbrizdə stadionda milli şüarlar qışqırdığına görə azərbaycanlı azarkeşləri həbs eləyiblər. Məhbuslarla ailələri görüşmək istəyir, görüşə icazə verilmir. Nüşabə Fətullayeva belə ailələrlə danışıb.
Futbol maçına gedirsinizsə, əyninizə nə geyindiyinizə diqqət edin. Xüsusilə də İranda, xüsusilə də əyinizdəki köynəyi sizin milli hisslərinizin nümayişi kimi qəbul edilmək ehtimalı varsa. Sentyabrın 10-da Təbrizin Traktor Sazi və İsfahanın Zobahən futbol qarşılaşması nəticələrindən Təbrizlərin komandasının azarkeşlərinin polis tərəfindən saxlanması oldu. Sentyabrın 10-da saxlananlar 3 gündən sonra girov zəmanəti qarşılığında azadlığa buraxılıblar. Bunun üzərində ayıldız işarəsi olan qırmızı köynək geyindiyinə görə saxlanan İrəc Nəsirzadə deyir.
Bizi ki tutdular, aparırlar içəriyə, orada 29 nəfər olardıq. 10 nəfərin buraxdılar, orada olduq 19 nəfər. 3 gün orada azahədə qaldıq, orada bazı yüzə dələdilər, sözlə soruşdular bilərimizdən ki, haradan gəlibsiz, niyə gəlibsiz, niyə bu köy nəyə geyibsən. Orada bəziləri də bayraq çıxartmışlar, Türkiyə bayrağı, Azərbaycan bayrağı, ay ulduz şəklində bir parçalar yazdırmışdılar, onları çıxartmışdılar. Kimə bağlısınız, siz niyə belə edirsiniz, dostlarınız? Bunlarla bağlı bizdən sorular soruşdular. Onun üstündən bizə cürüm verdilər.
Məhbusların ali üzvləri və vəkillərlə görüşməsinə icazə verilməyib. İrəc Nəsizadə deyir ki, suallara cavab verməyənlərə işgəncələr edilib. Onlar polis tərəfindən döyülüb.
Mənə az vurdular, məsələn, silə vururdular, şah vururdular, bizir, düzün deyin, siz hansı yerə bağlısınız belə elə. Deyirlər, gərək yazasıdırlar ki, biz bir yerə bağlıyıq. Biz elə bağlı, biz heç yerə bağlı deyilik biz. Gəlmişlər sadəcə futbola baxaq, niyə gedib köynəyib? Vali yoldaşları çox vurmuşdular, barmaqları qırılmışdı. Ondan sonra belmirlərində, arxalarında o qədər batından vurmuşdular, qırmızı qanlı yığışmışdı belinə, qolundan, başından, hər yerdən vurmuşdular çoxlar. 3-4-dən çox vurmuşdular.
Sentyabrın 13-də axşam saat 7-də bütün saxlananlar azad olunub. İrandakı Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının nümayəndəsi Yaşar Həkkəkpur deyir ki, onlarda həbsdə olanlardan cəmi 4 nəfəri barədə məlumat var.
Bu tutulan faalların heç bir o ittihamları bəlli deyil, nədən tutulmaqları bəlli deyil və ailələr qorxurlar ki, onları işgəncələsinlər İran müfəllat məmurları.
Yaşar Həkkəkpur deyir ki, təkcə bu ilin may ayından indiyə qədər İranda 16 milli fəal heç bir əsas olmadan həbs olunub. Onun sözlərinə görə futbol azarkeşləri qırmızı köynək geyindiklərinə, əllərində Azərbaycan-Türkiyə bayrağı olduğuna və şüarlar səsləndirmələrinə görə 3 gün həbsdə saxlanmaları və işgəncələrə məruz qalmaları da növbəti qanunsuz həbslərdəndir. Təbrizlilərin şirin ləhcəsində Traktor adlandırdığı bu futbol klubu Traktor düzətmə zavodunun komandasıdır. İranın Super Liqasında oynayır. Son vaxtlar qırmızı rəng Azərbaycanın milli kimliyi uğrunda dinc fəaliyyət göstərən və Traktor tərəfdarları üçün rəmzi məna daşıyır. Traktorun oyunları müxtəlif şüarların səslənməsi ilə yadda qalır. Sonuncu, sentyabrın 10-da Zobahən və Traktor qarşılaşmasında da Azərbaycan var olsun. Tulanlar azad olsun, yaşasın Azərbaycan, türk dilində mədrəsə kimi şüarlar səsləndirilib. İsfahanlarla oyunda Traktor 1-2 hesabı ilə uduzub. Amma oyunu seyr etmiş təbrizlilər deyir ki, nə bu məğlubiyyət, nə də futboldan sonraki həbslər onların öz komandaları ilə bağlı coşqusunu azaltmır. Çünki Traktorun oyunları idmandan çox bir milli birlik məsələsidir. Traktor sazini təkcə Təbrizin komandası hesab etmirlər. Onu izləmək üçün Urmiyyədən, Zəncan Yandan, Ərdəbildən, Həmdandan, türklər yaşayan bütün bölgələrdən oyuna gəlirlər.
İndi isə Azərbaycan yerləşdiyi regiona kənardan baxışa keçək. Qarabağ üzrə Britaniyalı ekspert Thomas Devalin yeni məqaləsində deyilir ki, Cənubi Qafqazda maraqları olan kənar güclər məsuliyyəti bölməlidirlər. Bundan Qafqaz yalnız udacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Britaniyalı jurnalist Thomas Deval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, Qərbdə Cənubi Qafqaz haqda o qədər də geniş məlumat yoxdur. O, buna görə Qafqaz adlı yeni kitab yazıb. İndiki məqaləsində isə Qərbin və Rusiyanın, İranın Cənubi Qafqazdakı böyük oyununa toxunur Thomas Deval və yazır ki, məsuliyyət bölgüsü olmalıdır. Məqalə ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Thomas Deval yazır ki, Sovet İttifaqının dağılmasından 20 il keçsə də Azərbaycanla Ermənistan, həmçinin də Rusiya ilə Gürcüstan arasında uzun sərhədlər hələ qapalıdır. Minlərlə müharibə qaçqını hələ evlərinə qayıda bilmir. Kasıblıq, işsizlik kütləvi yayılıb. Və müəllif düşünür ki, bu cür bərbat mənzərənin formalaşmasında məsuliyyəti yerli oyunçularla eyni dərəcədə həm də bölgədə marağı olan beynəlxalq güclər bölüşürlər. Onun fikrincə, beynəlxalq güclər əsasən üç yanlış təsəvvürləri ilə regionda belə fəlakətli şəraitin yaranmasına səbəb olublar. Birincisi, bəlkə də ən qədim səhv təsəvvürə görə region böyük bir şahmat taxtasıdır. Böyük güclər öz məqsədləri üçün oradakı oyunculardan piyadalar kimi istifadə edirlər. Halbuki 21-ci əsrdə Qafqaz hələ də tarixdəki Qafqaz olaraq qalır. Oranı nə İran, nə Rusiya, nə də Türkiyə tam özününkü eləyə bilməyib. Regiondakı mürəkkəb münasibətləri böyük şahmat taxtasına yox, bəlkə də domino daşlarının qutusuna bənzətmək daha doğru təsvir olardı. Yəni bircə domino daşını öz qutusunda yerləşdirməsən, bütün daşlar yerindən oynayacaq, deyə Thomas Deval yazır. Müəllifin fikrincə ikinci yanlış təsəvvür Rusiyanın regiondakı bütün xalqları hətta bu gün də əzmək gücündə olması barədədir. Bu fikrin həddən artıq şişirdilmiş olduğunu düşünən müəllif yazır. Əlbəttə, Rusiya regionda ən güclü oyunçulardandır, amma onun gücü təsəvvür olunan kimi hər şeyə yetəcək qədər deyil. Moskva heç özünün subyektləri olan Çeçenistan, Dağıstan və İnguşetiyada vəziyyəti sabitləşdirə bilmir. Thomas Deval Cənubi Qafqazın qərb üçün strateji məkan olması barədə fikirləri isə region haqqında üçüncü yanlış təsəvvür adlandıraraq yazır. Cənubi Qafqaz əlbəttə vacib enerji dəhlizidir, amma Xəzərin enerji ehtiyatlarını Küveyt ya da Səudiyyə Ərəbistanı ilə müqayisə eləmək həddən artıq şişirtmədir. Bu regionda balaca dövlətlərin enerji bazarı kimi qərbə meyllənmələri heç də onların Rusiya əleyhdarları olmaları demək deyil. Avropanın enerji ehtiyacları onlar üçün öz iqtisadiyyatlarına nəsə əldə eləmək imkanından başqa bir şey deyil. Thomas Deval hesab eləyir ki, regionda etnik sərhəd tanımayan tacirlərin təcrübələrini nəzərə almaq faydalı ola bilər. Beynəlxalq təşkilatların milyonlarla pul xərcləyib nail ola bilmədikləri sülh yaratmaq işinə bu tacirlər Cənubi Qafqazın iki bazarında nail olmuşdular. Bunlardan biri Cənubi Asiyetiya ilə Gürcüstan arasında Erqneti bazarı idi. Gürcülər və Asiyetinlər heç nəyə baxmayaraq 10 ildən çox idi ki, bu bazarda maşından tutmuş xırdavata qədər hər şeyi alıb satırdılar. İkincisi də Gürcüstan ərazisində həm Azərbaycan, həm də Ermənistana yaxın olan Sadaxlı bazarı idi. Orada da dövlətləri müharibə şəraitində olsa da, azərbaycanlı və erməni tacirlər dinç şəraitdə alış-veriş eləyirdilər. Təəssüf ki, hər iki bazar artıq bağlanıb, amma onların işi bir daha sübut elədi ki, regionda təkcə bir-birinə düşmən olan qruplar yox, həm də etnik sərhəd tanımayan dinamik fərdlər var. Məncə, regiona dair siyasət quran xarici qüvvələr istənilən hərəkətlərindən əvvəl iki suala cavab tapdıqdan sonra addım atmalıdırlar. Birincisi, mənim bu hərəkətim regiondakı bağlı sərhədlərin açılmasına nə qədər yardım eləyir? İkincisi, bu addımım təkcə dövlətləri, yoxsa həm də sıravi vətəndaşları gücləndirir. Bu, məşhur Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı jurnalist Thomas Devalın fikirləri idi.
Regionda Rusiyanın Ermənistanla yeni hərbi sazişi haqda Amerikanın sualları var. Bunu Amerikanın dövlət katibinin köməkçisinin məsləhətçisi Jeremy Shapiro deyir. Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib, söhbətin əsas yerlərinlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunun direktoru Kənan Kazımoğlu NATO-nun Riga konfransında Amerika dövlət katibinin köməkçisinin müşaviri Jeremy Shapiro'dan soruşub ki, Rusiyanın qonşuları olan kiçik dövlətlərdə bəzilərində belə narahatlıq yaranıb ki, Amerika Rusiya ilə yaxınlaşır və regionda buna görə Kremlə ciddi güzəştlər eləyir. Xüsusən də Azərbaycanda səslənən belə narahatlıqlara nə cavab verərdiniz?
There has been a clear change in our approach toward Russia, but we have been very clear.
Əlbəttə, bizim Rusiyaya yanaşmamızda dəyişiklik olub. Amma Rusiyanın qonşuları adlandırdığınız həmin ölkələrə münasibətimiz, istər Latviya olsun, istərsə də Azərbaycan, əvvəlki kimi qalır, tamamilə dəyişməzdir. Biz düşünürük ki, Rusiya ilə münasibətlərimizin istiləşməsi ümumilikdə region üçün xeyirlidir. Rusiya ilə yaxınlaşmağımız heç də başqa ölkələrlə əlaqələrimizin zəifləməsi hesabına baş vermir. Bizim onlara münasibətdə bütün öhdəliklərimiz dəyişməz qalır. Düşünürük ki, hər bir ölkənin öz suverenliyini qoruyub saxlamaq, özü istədiyi xarici siyasəti yürütmək haqqı var və biz Rusiya ilə münasibətlərdə bu prinsipi müdafiə etdiyimizi mümkün olduqca qeyd edirik.
Is the commitment that we have maintained, that we raise with Russia every time it is appropriate and very often when it's not.
Bakıda bəziləri hesab edir ki, Azərbaycanla Amerikanın münasibətləri soyuyub. Düzdür, ABŞ-ın dövlət katibi regionda oldu, Prezident Əliyevlə də görüşdü. Amma bəzilərində münasibətlərin hələ də soyuq olaraq qalması ilə bağlı narahatlıqlar var.
I'm not sure that it bears comparison with the past.
Azərbaycanla indiki münasibətlərimizin əvvəlki münasibətlərimizdən ciddi fərqləndiyini düşünmürəm. Bizim münasibətlərdə həmişə problemlər olub, amma biz həmin problemləri həll eləmək istiqamətində çalışmışıq və düşünürəm ki, bizim həmin problemləri həll eləmək üçün effektiv vasitələrimiz, kanallarımız az deyil. Bizim Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bir sıra narahatlıqlarımız var. Məsələn, insan haqları, Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Amma bunlar çətin məsələlərdir. Bu çətin regiondur. Hesab etmirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərimizin yaxınlaşması bu problemlərin həllinə mane olur. Əksinə kömək edir, tam həll etməsə də. Mən Azərbaycanla münasibətlərin axır illərdə soyulması fikrini qəbul eləmirəm. ABŞ dövlət katibi bir neçə ay qabaq Bakıda olarkən Azərbaycanda media azadlığı, iki gənc bloggerin azadlığa buraxılması məsələsini qaldırdı. O səfərdən bəri vəziyyət dəyişməyib. Siz bu məsələnin həllinə çalışmaqda davam edirsinizmi? Əlbəttə, biz Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin yaxınlaşmasına çalışmaqda davam edirik. Bu sahədə vəziyyət bizi tam qane eləmir, xüsusən də media azadlığı ilə bağlı. Azərbaycan xalqının maraqları naminə ölkədə bu sahədə irəliləyişlər baş verməlidir. Ümumiyyətlə, biz düşünürük ki, bütün ölkələr bu sahədə vəziyyəti tam şəkildə bəşəri dəyərlərə uyğunlaşdırmalıdırlar. Dövlət katibinin səfəri də bizim Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyətlə bağlı mövqeyimizin davamlı olduğunu göstərdi.
Russia recently signed agreement with Armenia extending.
Hesab edirsinizmi ki, Rusiyanın Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı genişləndirməsi region üçün təhlükəlidir?
As a threat to stability. And what United States
depends, you know, again we believe in the sovereign right of countries to.
Bir tərəfdən hər bir ölkənin, Rusiyanın da, Ermənistanın da legitim haqqıdır ki, kiminlə müttəfiqlik münasibəti qurmasını hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul eləsin. Amma o bir tərəfdən qonşu ölkələr və Amerikanın legitim hüququ var ki, bu nədən ötürdü sualını versin. Sual versin ki, bu Ermənistanın və regionun təhlükəsizliyinə nə töhfə verəcək? Regiondakı başqa tərəfdaşlarla, digər oyuncularla koordinasiya edilibmi? Düşünürəm ki, burada müəyyən suallar var, amma hələ ki, saziş təzə bağlanıb və mən hansısa bəyanatlar vermək istəmirəm. Amma bu bizim izlədiyimiz bir məsələdir.
Bunu Amerikanın dövlət katibinin köməkçisinin məsləhətçisi Jeremy Shapiro deyir. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fransa başörtünü qanunla qadağan eləmək istəyir. Qanun layihəsi parlamentin aşağı palatasından keçdi. İndi isə yuxarı palata, senat baxır. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Bugün Fransa parlamentinin başörtünün qadağan edilməsi ilə bağlı son sözü deyəcəyi gözlənir. Fransa parlamentinin yuxarı palatası. Mübahisə doğuran məsələ qadınların üzünü saçını gizlətmək üçün geyindiyi geyimin burqanın qadağan edilməsi ilə bağlı səs verməyə hazırlaşır. Gözlənir ki, senat bu qanun layihəsini bəyənəcək, amma onun tətbiqində bəzi hüquqi maneələrlə üzləşilə bilər. Təklif edilən qanunvericilik azlıqda qalan müsəlmanlara təsir eləyə bilər. Onlara ictimai yerlərdə, hökumət binalarında, küçələrdə, əyləncə yerlərində, bir sözlə evdən kənarda, hər yerdə bütünlüklə örtüyə bürünməsinə qadağa qoyula bilər. Bu qadağanı dəstəkləyənlər deyirlər ki, başdan ayağa özünü gizlətmək, burqay və ya niqab kimi tanınan geyimlərdən istifadə təhlükəsizlik hallarına, Fransanın dünyəvi və respublika prinsiplərinə ziddir və qadın ləyaqətini aşağılayır. Parlamentin aşağı palatasında Milli Yığıncaqda əksəriyyəti iyul ayında bu qadağanın əks olunduğu qanun layihəsini bəyənəndən sonra Ədliyyə Naziri Mikail Lyot Mario bunu Respublikanın uğuru kimi qiymətləndirib.
Bu həm də Respublika və dəyərlər üçün müvəffəqiyyətdir. Bu, şəxsiyyət azadlığını, kişi və qadın arasında bərabərlik dəyərlərini ehtiva edir.
Fransa, Qərbi Avropada müsəlmanların ən çox məskunlaşdığı ölkədir. 64 milyonluq əhalinin 5-10% müsəlmandır. Fransanın müsəlman əhalisinin əksəriyyəti Əlcəzairdən və Marokkadan gəlib. Rəsmi məlumatlara görə onların 1,900-ü tamam örpəyə bürünür. Bir çoxu isə uzun, qara xələtli niqab geyinir. Burqa hətta gözləri də örtür. Qadağanın əleyhdarları isə deyirlər ki, bu vətəndaşların azadlığını pozur. Bəziləri onu da əlavə edirlər ki, bu qanun layihəsi miqrantların əleyhinə olan seçicilərin rəğbətini qazanmaq və Fransanın iqtisadi dərdlərindən diqqəti yayındırmaq məqsədi güdür. Bəzi müsəlman liderləri şikayətlənir ki, bu müzakirələr sadəcə geyim, üz örtmək məsələsi deyil, onların dini hədəfə alınır. Məhəmməd Henik Parisin şimalında yerləşən Saint Saint Denis mahalındakı Müsəlman Birlik Assosiasiyasının rəhbəridir. 30 məscidin birləşdiyi quruma rəhbərlik edən cənab Henik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gərək qadınların geyimi diktə olunmasın.
Bu, fərdi, şəxsiyyət azadlıqlarının məhdudlaşdırılması baxımından çox təhlükəli addımdır. Biz deyirik ki, biz qadınların İrandakı kimi zorla örpəyə bürüdülməsinin əleyhinəyik. Qadınların Sudandakı kimi geyinməsinin əleyhinəyik və biz Fransada eyni şeyləri deyirik. Bizim qadını zorla məcburən örpəyə büründürmək hüququmuz yoxdur. Biz həmişə qadınların tərəfində olmalıyıq. Biz qadınlarla uşaq kimi rəftar etməməliyik.
Ancaq təklif olunan qadağanı fransalıların əksəriyyəti dəstəkləyir. Vaşinqtondakı Rio Global Attitudes Project təşkilatının bu günlərdə apardığı araşdırmada məlum olub ki, 10 fransız respondentdən 8-ə bu qadağanı bəyənir. Eyni əhval-ruhiyyə Almaniya, Britaniya və İspaniyada da müşahidə edilib. Respondentlərin təxminən 65-71% bu qadağanın tərəfdarıdır. Belə dəstəyə baxmayaraq, Fransanın ən yüksək səlahiyyətli rəsmiləri qadağanın konstitusiyaya uyğun olub-olmayacağı ilə maraqlanırlar. Dövlət Şurası xəbərdarlıq edir ki, bu qanunun tətbiq etmək üçün aydın qanunvericilik əsası görünmür. Bu xəbərdarlığa görə hökumət və qanunvericilik müəllifləri Konstitusiya Şurasının hər hansı sanksiyasını göz altına alırlar. Şuradan cavab almaq üçün bir ay lazım gələcək. Əgər hər hansı bir dəyişiklik olmasa, qanunvericilik oktyabrdan elan edilə bilər. Amma ekspertlər deyirlər ki, qanunvericilik qərarının yerinə yetirilməsi məcburi olan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin etirazı ilə üzləşə bilər. Başörtü ilə bağlı qanun layihəsində göstərilir ki, qadağanı pozanları 150 avro cərimə gözləyə və ya onlar Fransa vətəndaşlığını öyrənmək üçün kurslara göndərilə bilərlər. Hətta qadağanı pozan şəxs hər iki cəza ilə də üzləşə bilər. Bu qanunun izahı üçün 6 aylıq güzəş müddəti nəzərdə tutulur. Qadınları başörtüyünə məcbur edən şəxslərin cəzası isə 30 min avro cərimə və ya 1 illik həbsdir. Həddi buluğa çatmayanlara belə bir məcburiyyət tətbiq eləməyən cəzası isə 2 qat artıqdır. 2004-cü ildə Fransa orta məktəblərdə başörtüyünün istifadəni qadağan edib. Qonşu Belçika parlamenti də ictimai yerlərdə tamamilə örpəyə bürünən halda görünməyi qadağan edən qanunvericiliyə səs verib. Amma qadağanın qüvvəyə minməsi üçün Belçika senatı da bunu bəyənməlidir. Belçika qanunvericiliyinə görə ictimai yerdə belə geyimlə görünməyin cərməsi 25 avro və 7 günlük həbsdir. Avropanın bəzi yerlərində, məsələn İspaniyanın Barcelona şəhəri, ictimai yerlərdə üzü də örtən geyimlə görünməyi qadağan edir. İtaliyanın bəzi şəhərləri də yerli qərarlarla belə geyimləri qadağan etməyə çalışır.
Səadət Akif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.